puterat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Thank you.